Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстанның Кляш авылы халкы пай җирләрен таләп итеп Уфада пикет үткәрде. Чалла активистлары Россия президентын сайлауга байкот игълан итә. Чувашстанда урмай моңы бәйгесе соңгы тапкыр үтәчәк. Омскиның Умырзая ансамбле элекке җитәкчеләре Вафия Алиеваны хөрмәтләде. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар Уфада моңа кадәр бер кайчанда булмаган каршылык чарасы үтте. Шишмәле районындагы Кляш авылының урта буын вәкилләре генә түгел, ә 70-80 яшьлек өлкәннәр дә республиканың югары мәхкәмәсе каршына үзләренең пай җирләрен таләп итеп килде. Сәйфи Кудаш, Фәридә Кудашева, Мустай Кәрим һәм башка күренекле шәхесләрне биргән әлеге авыл халкы әйтүенчә, аларның хәләл җирләрен район җитәкчелеге канун бозып бер ширкәткә 49 елга кулланып торырга биргән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев югары мәхкәмә Шишмәле мәхкәмәсе карарын юкка чыгарып, хәлне авыл халкы файдасына хәл итте дип белдерә. Шулай да берничә елга сузылган бу авыл халкы хукукларын бузу тиз генә төгәлләнмәскә дә ошап тора. Кәрим Яушев башта Уфадан атналык күзәтүдә Путинның милли сәясәт турында язылган мәкаләсенә мөнәсәбәттә республикада бер-берсенә капма-каршы фикерләр белдерелгәнлеге турында сөйләр. Башинформга түгәрәк өстәлгә җыелганнар Путинның бу чыгышын мактаса, Уфимский журнал сәхифәсе мәкаләләр кирәкми, халыклар тигезлеге кирәк дип язып чыкты.
Путинны яңадан Русия тәхетенә утырту өчен көрәш штабына керүчеләр Башкортстан хөкүмәте карамагындагы Башинформ агентлыгында 25 гыйнварда түгәрәк өстәл оештырып, әлеге мәкаләдәге тезисларның ни кадәрле акыллы, төпле, актуаль икәнлеген бер-берсенә сөйләделәр. Русия Фәннәр Академиясының Уфа ғилми үзәгендәге этнологик тикшеренүләр институты директоры Айсылу Юнысова әлеге мәкаләне дөресрәге Путинны шулай мактый. Цитата: «Милли мәсьәләнең кискенлеген тану Владимир Владимировичның кыюлыгын һәм үз-үзенә тәнкыйт белән карый алуын күрсәтә. Мәсьәләне шулай куелуы Путинның иске алган мәсьәләләрне ачык итеп шишәргә, конструктив милли сәясәт үткәрергә җыенуын күрсәтә». Цитата тамам. Урыс соборы җитәкчесе генерал Тимофей Азаров фикеренчә, милли мәсьәләләрне шешүне түрәләр карамагына бирергә ярамый. Аларны галимнәр белән берлектә милли оешмалар җитәкчеләре шишәргә тиеш икән. Башкортстандагы җәберәйләр оешмасы башлыгы Шалом Кас Путинны бер сүзсез яклаға кирәк дигән фикер яңғыратты. Бөтендөнжә башкортлары корылтайы башқарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев әлеге мәкаләдән жа күрү уңайыннан ниһаят милли мәсьәләләр буенча безнең тәкъдимләргә колақ салдылар ди. Башкортстан татарлары берләшмәсе исеменнән әлеге утырышта катнашкан Рамил Бигнов Путинның әлеге мәкаләсе дөнжа күргәнче ул Путинны унитар Русия яклы кеше дип кабул иткән булган икән. Әмма ди ул бу мәкаләсендә Путин бар сорауларга да җавап бирде. Россия Федерациясының милли нигездә төзелешен шик астына куймады. Әмма бәйсез интернет ресурсларда башка төрле фикерләр дә яңгыратыла. Шулай, популяр Уфимский журнал сайтында 25 гыйнварда дөнья күргән «Мәкаләләр кирәкми, халыклар тигезлеге сәясәте кирәк» дигән мәкаләдә, ниһаят, Чечен сугышыннан соң, Кущевскийдагы кеше суюлардан соң, Путин Русиядә милли мәсьәлә барлыгын таныды диелә. Путинның ниндидер яңа инициатива, акыллы адым сыйфатында Русиядә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнергә тиешле махсус структура булдырылырга тиеш дип язуына карата интернеттагы мәкаләдә «Әкем соң Русиядә андый органны юкка чыгарды» дигән сорау куела. Һәм җавап та бирелә: «Шул ук Путин». Нәк Путин президент чагында 2001 елның октябрендә махсус указ чыгарып, Milli işler bilen şöğullanışı ministerlikini yokka çıkardı hem milli meseleler bilen şöğullanını türlü meseleler şu isepten türlü kommunal problemler bilen şöğullanışı regional usiş hem işke işler ministerlikine yükletti. Vladimir Putin'nin mındı halini düzeltirge kirek deyip yazığına internet makalada mındı haline tügül deyile. Tatarlarga kirilitsiden başka alfavit kullanını tıyığını da mekteplerde ona tillerin okutuğunu tıyığını göz aldığında tutkan konumlar kabul itilüğünü de tuktatırga kirek. En mühimi Rusya Konstitutsiyasında ilan etilgen halklar tegizdegin tırmışka aşırışı milli siyaset kirek. Mındı makaleler kirek midiyle anda.
Azatlıkta Ufa Ovozi.
Башкортстанда төрле жанжалларга, сайлаулардагы милли иркенлеге жанжалларга, жерге бәйле милек мәсьәләсе тирәсендә жанжаллар куера башлады. Мәгълүм булуынча, федераль канунга ярашлы рәвештә колхозларда колхозлар җимерелгәнчегә хәтле эшләүчеләргә шушы колхозга караган җирләрнең бер өлеше шәхси милек рәвешендә бирелде. Яш кына тракторлары ул җирләрне эшкәртергә мөмкинчелекләре булмаганнар үз өлешләрен аларны пайдып атылар, башкаларга арендага биреп торалар. Яш кына район башлыклары шул кешеләрнең уртак пайларын үз дусларына, төрле бизнесменнарга 49 елга арендага бирүне оештыралар. Аңлашыла ки, мөгаен бушка түгелдер. Әмма кайбер элекке колхозчылар уртак пайдан үз өлешләрен бүлеп чыгарып, аңа милек документын алырга ул җирне үзләре эшкәртергә ниятле башлаганнар. Баксаң, аларның пайлары серләре үште башкалар кулына эләккән булып чыга. Бу атнада яңа Башкортстан тарихында беренче тапкыр авыл кешеләре Уфага килеп, үз җирләрен таләп итеп, 26 гыйнварда пикет оештырдылар. Пикетка Сәйфи Кудаш, Фарида Кудашева, Мостой Кәрим, мәгълүм мәгърифәтче Зыя Камали чыккан Келеш авылы кешеләре чыкты. Аларның пикетка чыгуларын кеше хокуклары өчен гомумрус хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов шулай аңлатты.
Шишмә районының Келеш авылыннан бер көтү колхоз ветераннары безгә мөрәҗәгать иттеләр. Аларның бүгенге мөрәҗәгатендә бер генә нәрсә күренгән. Безнең түрәләр турасында чиновниклар аркасында законнарны бузу, бу инде закон дип земельных отношениях Республика Башкортстан и земельных отношениях Российской Федерации. Инде законның 1-нче статьясының 5-нче пунктында язылган халыкка җирне бүреп, бүлү турында и пай җирләре турында. Бу турда әйтеп китә общедолевой собственность. Шушы Келеш авылының 51 кешесе үзенә общедолевой собственность оформить иткәннәр, калган документларны Респалатага биргәннәр, үзләренә күчерү турында. Һәрбер колхозда эшләгән колхоз дигәндә, гомер буена колхозда эшләп, алар үз җирләрен аларга тырышалар. Ул инде үзләренең җире булгач, шушы бәлки генә җирне алганнан соң, шушы бәлки генә җир белән алар инде аларны эшкәртергә, эшкәртелмәсә аларны арендага бирергә, үзләре эшкәртелмәсә балалары эшкәртергә мөмкинлекләр или алар әйтүе буенча или без пешән чәчәбез, или киптәләр белән бүлеп кояз бу җирләрне әйтәләр.
Бит алар Уфага килеп, бер төркем авыл халкы, алар арасында ат казанган укытучылар бар, пенсионерлар, башкалар бар әйме. Бу үтәле Башкортстан тарихында авыл халкының күтәрелеп килеп Уфада пикет оештырганнарын мин хәтерләмим. Димәк, районда бернинди дә гаделлек таба алмый халык.
Районда гаделлек юк дип әйтәм. Шушы 80 яшьлек, 85 яшьлек, 70 яшьлек бабайлар, әбиләр килеп, менә инде Уфа каласында тизелешеп пикет үткәргәннәр соң, мин үзем дә бик хәйран калдым. Район хакимияте, район хуҗалары халыкка ярдәм итмиләр, халык өчен эшләмиләр.
Каршы эшләр дияргә мөмкин.
Әйе, дөрес әйтәсез, каршы эшләр.
26 гыйнвар Уфада үтә суык иде. Шуңа карамастан, Келештән килгән 10-нан артык кеше 2 сәгать диярлек шушы көнне аларның шикаятын караучы Башкортстан югары мәхкәмәсе бинасы каршында плакатлар тотып басып тордылар. Күбесе бик өлкән яшьтә, күбесенең күкрәкләрендә Совет орден медальләре ялтырый. Алар белән әңгәмә бераз плансызрак килеп чыкса да, азатлык тырнаучылары өчен аларның сүзләре, әрнүләре, борчылулары мөһим дип уйлыйм. Шуңа күрә аларны тулырак яңгыратырга тырышам. 80 яшь тирәсендәге Башкортстанның атказанган укытучысы исеменә лаек булган ханым сүзне башлады.
40 ел стажым, хәзер пенсиядамын. Җирне билделәр, фаршурык булып эшләп, колхозны миллионер колхоз ясап чыктым. Коядыр миллион аның.
Хәзер сезгә җирләрне бирмиләр инде.
Җирне бирмиләр, әйе.
Җирлекләр җирбезне бирмиләр безнең. Талайлар шишмәгә, судка барабыз да монда. Республикага киләбез, менә шулай бер ничә кешебез үлде хәзер. Уасаны бүлде бер хатыныбыз хәзер 5-6 кешебез үлде. Безне дәвирәт итмиләр. Әле шишмәгә судка куалар, әле Уфага судка куалар, Верховный судта суд. Бізі өзі біздің отайлар, инейлер шушында ішіліп, пенсиеге шыққанлар. Өзім 80-ні қуам қазір. 40 жыл ұстаж біле, 50 жыл ұстаж біле, біз 7 гектар жері бізді оралмайбыз.
Ғымыры бойы тракторда тер төккен Риф Якупов, біздің жерінде сотқанлар деп бұршылы.
Механизатор болып істедім, 41 жыл, 42 жыл болды енді. Гүл механизатор болып істедім. Міне қазір жерді бермейлер бізге. Біз өзімізге алып айтамыз.
Кімге бересің олар? Сіздің?
Олар біздің жерді сахарный зауытқа 49 жылға деп нетеледі.
Ол қанун бойынша, ол сіздікі.
Біздікі бұл, вот міне бізге бермейді. Рұқсат жоқ, бермейміз біз. Вот мен рұқсат етмеймін сахарный зауытқа жерді.
Жеріне кішілерге қайтарып беруге район башлығы һәм аның яршиләре каршы тора диләр. Пикет кашыгычылар.
Мен проблемалар безне шушы инде менә җирләрне халыкка регистрлый итмиләр.
Безнең җирне алар. Безнең җирләрне алар.
Җирләрне аларга вообще кастанелар да не имеет права даже.
Да, канун бар, закон да безне.
Ай, закон бар.
Канун бар. Канун буенча бит, федераль канун бар. Ул бит сезнең җир.
Истинне безнеке.
Без аны шиксен сезгә бирмиләр.
Менә шулай приказ үзара.
Юк, бирмиләр дигән сүз нәрсә ке ул?
Бирмиләр түгел, регистрлый итмиләр безне.
Ә, теркәмиләр.
Бирелгән җирләр безнекләр алар.
Ойларга сотырга
әйтәләр. Регистрационный кайгыз бирмиләр. Ну,
сез инде анда мәхкәмәгә судка мөрәҗәгать иттегез, үзегезнең
шишмәдә. 4 ел буе айтабыз.
Алар нәрсә диләр?
Алар.
Алар Уфага
шикәр отказателләр.
Бу сезнең җирләрне шикәр заводына сатарга җыенучылар, үстәрә кемдер алар үстәрә?
Ике мин.
Район хуҗасы.
Район хуҗасы. Председатель суда, начальник рек палаты, аның иптәше, барса да бергә алар.
Менә республика президенты Хамидовка хат язып карадыгызмы?
Хамидовка хат яздык, аларга якында кермиләр. Ул занимасы бу вопрос белән вообще. Атка җавап юк. Запрос ясалар районга, не булай иттегез, не шулай иттегез.
Район җавап бирә.
Район отписывается, Москва запрос ясадылар, Москвага отписка белән занимасызлар. Анда вообще беспредел.
Кой берәүләр бернигә карамый, үз җирләренә үзләре иген чәшкәннәр. Милициялар килеп, аларны аннан куарга маташканнар икән.
Приказ биреп, безнең эшебезгә улар милиция бирә. Милициялар белән безне җирбездән куалар. Шушылай төрткәләсәләр.
Ягъни сезнең үзегезнең җирдән милиция сезне куа.
Милициялар
килеп, башлар, 5 машина белән милиция куалар, кертмәйләр.
Кертмәйләр.
Приказ
чәчтермәделәр. Инде майорлар да килгән.
Әбиләрне скорыйлар чакырып, тәшәглешеп беттеләр, үлешеп беттеләр.
Инфаркт икенчегә. Бұлтыр келділер, милицилер келді, басу шешер олғай, басудан шештірмеділәр.
Шешу вақытында мұн?
Әйі, шешу вақытында келіп басылар, бізні құдырай, басуға кіртмеділәр.
Әсіз шешер, өзігі шешер?
Әйі, біз өзігі шешер өттік, тұқтаттылар, шешерін атылар жеттілер.
Әйі?
Қуалар бізні милицилер біле.
Өзігіздің жерден?
Әйі, өзігіздің жерден міне. Крым татарларын сік бұя бастайттылар, міне, шулай бізні милицилер біле келіп, қорқатырмен төрттілер.
Халықның фикірі бір. Район башлықлары бұл жинаятларыны Рахимов шырында ішіледілер.
Сатылған болған жерлер ұзы әлі қатырды. Рахимов бақытында.
Рахимов үші бітіріп шып кеткен енді ұл жерлеріні біз.
Бұл күнні Башқұртстан Юғары Мәхкәмәсі, Шишмә районы мәхкәмәсінің халықның тәләбін кері қаққан қорарын күшінен шығарды. Әммә бұл ешкінә де ауыл кішілерінің қануының жиңуін аңлатмай. Чөнки мондый мәхкәмәләшү 2008 елдан бирле бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шанлы татар иҗтимагый үзәгендә Россиядә 4 мартта узачак президент сайлау хакында сөйләшү булды. Шанлы милли хәрәкәте вәкилләре сайлауга бойкот игълан итәргә яки Владимир Путин намзәтен якламаска дигән тәкъдим кертте. Бойкот турындагы тәкъдим Мәскәүдәге ватан оешмасы җитәкчеләре тарафыннан яклау тапмады. Әлеге сөйләшү хакында тулырак итеп Шанлыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Шаллыда болған жиында Ватан фиркасы, Иттифак фиркасы, Шаллы татар иштимағи үзәгі, Шаллы азатлық татар яштары бірлігі, һәм ақсақаллар сурасы жетекшіләре, ағзалары қатнашты. Жиын барышында күн тәртибіне бір мәсәлә қойылды. Русия президентын сайлау кампаниясында татар милли хәрәкәте нинди рәвешле, ни юнәлештә эшләргә тиеш. Чыгыш ясаучылар узган парламент сайлауларында канун, хокук бузулар турында бик күп мисаллар китерде. Кайбер сайлау бүлгеләрендә күзәтүчеләрне бөтенләй санга сукмаганнар. Тавыш санауларны алардан башка гына уздырганнар. Сайлауга килмәгән кешеләр өчен дә тавыш бирүләр булган. Күзәтүчеләр булганда да, сайлауга бармаган очракта да канун бузулар була. Шушы вазгыятта алдагы сайлауда нинди юл белән барырга? Җыенда төп сүз, төп фикерне әйтүчеләрнең берсе Фаузия Бәйрәмова булды. Аның чыгышыннан үзек.
Алдагы айларда Россиянең язмышы хәлитләчәк. Шул нисбәттән татар халкының да язмышы хәлитләчәк. Без күпме генә әйтсәк тә, кызганычка каршы без бәйсез дәүләт түгел. Без шушы илнең составындагы кул колония, кул сүзеннән алынган тринан колониясы да. Шуңа күрә биредә үзгәреш булмый торып, безгә дә бик авыр булачак нәрсәләр үзгәртү милләт тормышында. Без әлбәттә 20 ел буе тырышып карадык. Дәүләт бәйсезлеге алырга да, төрле-төрле парламент юллары белән дә, менә 20 ел була референдум уздырганга, 21 мартта 20 ел була яңа конституция кабул иткәнгә, 20 ел була милли мәҗлес оешканга, 20 ел була татар конгрессы оешканга быел, 20-20, артка таба чигенү менә хәзер бөтен кешене бара. Шуңа күрә безнең безнең татарны әгәр тарихка карасаң, ул кул булган чорында Россиядә ниндидер гызыгы булганда, үзгәреш булганда гына үзенә нәрсәдер эләктереп калган мискенгәем. Татар. Нишләтәсең? 5-нче елгы революция вакытында әне Тукайлар, газеталар, журналлар, партиялар барлыкка килгән, беренче иттифак партиялары 17-нче елны милли мәҗлес оешып, Идел Урал дәүләте төзергә тырышып караганнар, 91-нче елны без тырышып карадык. Аллаһ Тәгалә шаһит, сез күрдегез бүтәнесен. Бүтән диге декларациясында кабул иттегем референдумда тагын партиялар төзебем урамнарга чыгып без тырышып карадык, нәрсәдер алып та калдык. Әмма ләкин чигенү көчле булды һәм без инде алган әйберләрне югалтып бетердек диярлек. Шуңа күрә без чеченнәр кебек сугышып дәүләт ала алмадык. Чеченнәрнең дә алганын тартып алдылар. Без парламент юлы белән дәүләт ала алмадык. Ә үз дәүләтең булмагач, гомер буе кул булачаксың. Россиядә нәрсәдер үзгәрү кирәк. Татарның тормышы яхшыракка үзгәрсен өчен. Ул сайлаулар юлы белән үзгәрсә яхшырак. Чөнки революция юлы ул кан кыю юлы. Без аңа беркайчан чакырмадык. Әмма ләкин асы да булырга мөмкин Россиядә, үзегез белеп торасыз. Бу сайлаулар мәсьәләсенә килгәндә, без әлбәттә татар милләтчеләре һәр вакыт Россия сайлауларына байкот игълан иттек. Без катнашмыйбыз Россия сайлауларына, һәм катнашмадык та. Менә мин 91-нче елны ас ятканнан бирле, ас ятканда инде әлбәттә бармадык та бармадык. Бер тапкыр Россия сайлауларында катнашканым булмады, бигрәк тә президент сайлауларында. Татар истимәгә үзәгендә шул эшләде. Гаризабызны яздык, без катнашмыйбыз дип катнашмадык. Әмма ләкин читтәге татарлар безне һәр вакыт сорыйлар иде. Фәүзия ханым, ярар, сез Татарстан. Ә безгә нишләргә? Без бит Россиянең үзендә торабыз, әйтик, Сибирдә, Иманда, Мәскәүләрдә. Без катнашмасак, безнең өчен барыбер сайлыйлар, безгә нишләргә? Ул вакытта без инде әйтә идек, демократик көчләргә белән берләшергә тырышыгыз. Әйтик, Яблоко партиясе име ниндидер үзгәреш кертә торган дип әйтә идек. Менә бу юлы без бу юлда байкот дибез. Россия президенты сайлауларына байкот катнашмыйбыз дибез. Әмма ләкин байкотның аның бар пассивы. Менә байкот дип әйттең дә берәй бер эшләмисең. Бар актив байкот. Актив байкот ягъни катнашмыйсың икән, нәрсә өчен катнашмаганын халыкка аңлатасың да, һәм ниндидер кандидатурага каршы бөтен көчеңне куеп шуңа каршы эшли башлыйсың. Ә монда бердән бер менә калгы күренеп тора торган кандидатура кемгә каршы эшләргә кирәк? Ул Путин. Ул Путин. Путинны уздырмас өчен татар халкы, рус халкы бөтен көчен куярга тиеш. Чөнки яңа Сталин килә, җәмәгать. Ул килде инде. Менә Путин властка килгәннән бирле гел без зыян күрәбез татар халкы. Аны әле язып та чыгарга туры килер. Күрегез, сугыш Чечняда икенче тапкыр ул башлады бит. Сугыш бит әйбәт кенә беткән ие. Әлбәттә теге сугыш әйбәт бетми, әмма ләкин алар ниндидер либет исән вакытта килешү төзеп калдылар 96-нчы елда. Сишне да бит, 99-й елны Путин башлады, ул бетін көптен власта бетін, аңа президент болуына керекмей, ул ФСБ-да да утырды, ул премьер-министр болып да утырды, соғышны башлады, Сишняны қанға батырды. Біздің мүсілмандарымызны көрегізәлі түрмелерге утырту башланды. Мұны бет 37-й елдан берлі болғаны йоқ еді мүсілмандарын түрмеге утырту. Орыстар митингке шығайкен шығарға керек жамағаттар, йоқыса Қазанда теге делеймі болды. Емеш орыс шабинистлар білен шықмай біз мен шықтым. 13 декабр күні мен шығып басып тұрдым. Әйе, чүнкі бүтін дүния шықты, бүтін Россия шықты, 13 декабр күні бүтін Мәскәу шықты, бүтін іс шықты, Путинға қарсы шықтылар алар. Сайлаулар дұрыс өзімана деген сөз ол келешекте Путин да өзмасын деп шыққандар. Чүнкі алар білділер бұл сайлауларын өзгерте алмайлар. Әгер енді Путин яңадан келіп отыра екен, ғұмумен орыс халқына да бик зор зияндар болашақ, социаль яқтан, хұқық яғынан. Шуңа күрә бұл пикет митингіде қатнашырға керек, өзіміздің тәлеплерін әйтерге керек, шушы тіл, дин мәселелерін, әмәлекі мен бұлай өлем жәмәғәтләр. Хакимиятке кем генә килсә дә, Путин хакимияттан китмәячәк. Әйе, ул кем булып булса да калаячак. Ул премьер-министр булып каламы? Ул ФСБ булып каламы? Ул китмәячәк, ул идарә итәячәк ил белән. Бу бик куркыныч әйбер. Әмма ләкин алар тырышалар аны беренче турдан уздырырга. Хәзер интернетта китте имеш Путинның 52% дигән халык ышанычы кая күңелләренә кирип караганнармы? Ялган, уже безне ышандырырга тырышалар. Әйе. Беренче турда имеш, беренче турдан сүз дә юк, һич кенә дә уздырырга ярамый. Монда икенче турда барасак, иң авыр көрәш. Менә 96 елның июнендә шушындый ук хәл булды. Елсин белән Зюганов калды. Бүтін дүния ояққа басты, Зюгановны ұздырмасқа деп. Шул уақытта мен милләтшілер яратмаған бір сөз айттым. Жәмәғәтлерім айтам, фашистлар келгенше айтам, коричневый фашистлар келгенше, әлі өзіміз иеленген айтам, яңа коммунистлар келіп тұрсын мы біразғына. Һәм мен екінші турда бүтін администрация башлықларына өз ақшама, 300 сум, 400 сум уақытта зор ақша еді, телеграммалар жібердім, голосуйте против Ельцина деп. Почтаға кіріп Қазанда, телеграммалар жіберіп отырдым, хакимет башылықтарға шақ қатқандар, неше бәлі бұл Бейранова бізге телеграмм жіберіп отырабы деп. Мұның астында ятайды, әгер шушы теге әзірек тынышырак коммунистлар келмесе, ашғырып тұрған фашистлар келесек біттеген, әм шулай болды да. Ашғырып тұрған фашистлар келді, мен әйтмейм. Хәзер Зюгановқа тауыш береге деп. Әмбе ләкен екенші тұр болса, Зюганов білән Путин шығашақлар. Менә шушы вақытта бізге енді, бізге милли хәрекетке бір фикер әкелерге тұры келесек. Бір фикер әкелерге тұры келесек. Путин мі Зюганов мі? Путин бір несек бола алмай жәмәғәтләр. Маңа хатта орыслар да қоршы болашақ. Әйінде Зюганов мәселесінде біз әлбәтті оны яқламабыз, әмі қоршы дәшләмәбіз. Ай вақытта қоршы ішләмәу дәшмәуін ол файдаға да була, файдаға да була. Әміне бірінші турда бүтін күшіні берегі керек, орыслар білен қошылып, демократлар білен қошылып, бүтін интеллигенция білен қошылып, бүтін дүния мұны тілей, шушылар білен қошылып, Путинға қаршы шілерге. Міне сайлаулар мәселесінде мен шыны әйтмәксі болам сізге.
Фаузия Байрамованың әлігі сөзләрі жиында қатнашушыларының көпшілігіндә яқлау тапты, хупланды. Ләкин Мәскәудәге Ватан фиркасы жетекшісі Ринат Хафиз бу тәкъдимгә қошылмады. Фирканың мәртәбәле рәисе Мөхәммәт Минашев Фаузия Байрамованың сайлауға байкот игълан итәргә дигән тәкъдименә каршы чыкты. Җыен тарафыннан кабул итләсе мөрәҗәгатьтә байкот сүзе бөтенләй булмасын. Чөнки бу Мәскәүдә, Русиядә яшәүче татарларга кыенлык китерәчәк. Татарстан татарлары үз фикерләрен айырым белдерә ала, диде Мөхәммәт әфәнде. Аның соңгы фикере менә мондый иде. Жириновский булсын, Зюганов булсын, башка кеше президент буламы, ләкин без Путин президент булмасын өчен эш алып барабыз. Җыен азагында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов булган сөйләшү хакында алдагы көннәрдә мөрәҗәгат кабул итәчәкләрен белдерде.
Җәмәгать менә хәзер, менә хәзерге, хәзерге менә безнең вакытта җыелышта катнаша, менә иттифак партиясының рәисе Фаузия апа Бәйрәмова, Азатлык яшьләр оешмасының Чаллы бүлегенең Илмир Салихов, Ватан җәмгыятының рәисе Ринат Хафизов, аннан соң инде мин бу эшкә кушылыр дим Габделбария Зиннуров, Аксакал шурасының рәисе. Шулай монда ушушук жыйылыш менен мен вакаратым бар айтырга. Шауал татар ішіме өзегі есімінен, өзімен әкәкірейс қашап оларак өзім қойырға риза, әм біз бұшылай тіріп, бүтін Башқыстанға, Уртмұртияға, Қазанға, әмейді шит үлкелерегі шу татар ішіме оларға шығып, біз Алла берсе, біз татарлар Путинға қашы деп, әм бұл кері власта қолға тиіш түгіл деп, шынды мүрәжіғат қолмай тірге тиіш, әм енді біз бүтін дүнияға тұратырға тиіш біз. Сіз шоңа риза ма? Риза.
Жиен озағында Русия президентлігіна өзін намзат етіп көрсеткен Ринат Хамиев хақында да сөз болды. Ринат әфендінің намзат болырға мүмкіндіклері бек аз еді. Ол имза жию башында оқ, бұл үшіні башқарып шыға алмасын аңлады, һәм алға бармады. Шулай да рәхмәт бу татар егетенә дидләр җыенда катнашучылар.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворота фактически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Егерме биш еллык башланган Урмай моңы бәйгесе быел соңгы тапкыр үтәчәк. Чуашстанның Урмай авылында барган бу фестиваль күптән инде авыл кысаларыннан чыгып, бөтен татар дөньясының байлыгына әйләнде. Аңа Чуашстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән, Ульян өлкәсе, Удмуртия, Самардан, шулай ук Татарстан районнарыннан да яшьләр катнашты. Иҗатка дәрт алып, Казанга зуррак бәйгеләргә китте, сәхнәгә аяк басты. Күп кенә танылган артистлар өчен зур сәхнәгә беренче баскыч булган Урмай моңы ябыла. Моның сәбәпләре һәм гомумән татар эстрадасының хәле турында Алсу Кырмаш бәйгене тип оештыручыларның берсе, Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләште.
Ел Урмай моңы 25-нче тапкыр узган, ул билгеленде юбилей кысаларында үтәргә тиеш. Һәм безнең бүгенге сәкендә шундый имбаклау, шундый сүзе бар, бәлки быел Урмай моңы 25-нче тапкыр уздырырбыз да, шуның белән бу зур проектны ябырбыз дип. Аның бүгенге сәкендә фестиваль Урмай моңы ул бит инде үзенең 25 елда үзенең максатын үтәде. Шуңа күрә ул киләчәктә башка яңа төрле формада үтәргә тиеш. Урмай моңы исемендәме или башка исемендәме, аның юнәлеше үзгәрерме, ни үзгәрер, усы ансын киләсе елларда күрербез.
Шулай да Фәрит әфәнде, ябылуның сәбәбе нәрсәдә?
Ябылуның сәбәбе нәрсәдә? Ул 25 ел элек инде башка теге идеология вакытында аның төп максаты җирле безнең Чувашстан җирендә яшәүче татар балаларын, татар яшьләрен җырга, эстрада җырына тегенекедән булган кешеләрен табып, аларны барлап, аларны укырга кертергә һәм аларны шуларның бергечләр ясарга тиеш дигәндә. Бүгенге көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кешеләрен таптык. Күбесе алар укыдылар, чыктылар инде. Һәм безнең ул вакытта тагын бер икенче максатыбыз инструменталь, нәрсә эстрада инструменталь, тере тавыш белән, тере җанлы музыка белән эшләргә тиеш идек. Ул заманда бүтәндән теге плюсовой фонограммалар или караокелар, ул әйберләр юк иде. Ә бүген башка замана, бүгенге таләпләр башка. Бүгенге әгәр без киләчәктә шундый Урмай моңы фестиваль уздырабыз икән, аңа караш та башка булырга тиеш. Ул күп чыгымга сорый. Шуңа күрә Урмай моңы шундый шул хәлдә, бүгенге хәлдә туктап калса, ул менин чанды яхшырак та булыр эле.
Келешекте эмне планнар бар мали эсе финанслауга бейлеми барса да?
Ну, бир нерсе финансы менен байлы түгөл. Анын эмне идеясы болуп атыр. Уйдунду ул ушу үзүнө койгон максатын эстеде да ул бир урундагына мен тапшырат талсы келмей, мен ишеси келе. Бүгүнкү сегенде фестиваль туктап папса халинде гана калды. Эми көп кине менин эстраданын стилдери, юнелиштери, рок болсун, джаз болсун, башка фолк болсун, шундай юнелиштери бүгүнкү сегенде үсмүлөр. Никтер татар жашылар кел ушул папсада тирелип алга таба үсми баштадылар. Мен шусу да галлендере. Мына шусу конкурска килебиз деп тиги төрлүү юнелиште жашылабыз да бигиу. Барсы да видимо ушул Казан балки мага тейси этеди, татар жыры конкурсу тейси этеди. Мына шундай или башка шундай юнелиштеги конкурслар болмобу да галлендере. Башка юнелиштеде жылаучу биздин артистарыбыз или жашыларыбыз алар бар. Тиги алар никтер ресторандарда и балки клубларда гана ушу юнелиште экетең ашып гана жылап жаталар. Ушундай кийин таралыш алаңыра. Мына ушул да мени бир галлендере. Фестиваль дальше тиги югарыга үсмөнүдө. Келечекте биз чыктык жаңы тилде положениялар жасап, конкурсунун маддий актларын карап, анын юнелиштерин карап, утунан да сахна бизелишими, анан профессионал оркестрлар менен иштеген шундай дарежеде болгон тийиш болду.
Эми аңарча бул чыгымдар ким үстүндө болду?
25 жыл мына ушул фестиваль барды эмне. Биз анын камалга коюучуларын эгер биз санат китебизин күбүндө барына мээси анан Чувашстан маданият министрлиги, Татарстан маданият министрлиги, анан бирден татар конгресси да бар энди. Һәр халде чыгымдарны көп чыгым арасынын капилларыды жерле биздин тиги спонсорлор. Эгер энди мына чагыштырып бетсек зур конкурсларынын татар жери болсунбу или урусларынын тиги юрмалы болсунбу, анда бит зур бик зур чыгымдар бит. Анда профессионал режиссерлар, профессионал билялишлер и алардын акчалары тиги миллиондар миллиондап кетет экен. Биздин бир качан да 25 жылда андай зур чыгымдар өтмөдү. Ул эч чыгымдар менен халыкчан болуп, халыкка якын болуп бетти. Эгер бизге ушундай жашылар келди экен, аларды биз тиги жерли гайлерге урнаштырып, гайлер аларны өз кишилери кебип кабыл этип, аларны кунак этип, ашатып эчетип жиберерлер эле. Мына бул шуларга күтөйүз, халыкчанага күтөйүз тиги.
Фарид эфенди, мына соңгу жылдарда Урмай моңу бәйгесинде көрші түбектерден да еш таланттар катнашты. Мәлекестен, Сембирден, Удмуртиядан, Чувашстаннан. Алар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңуна жиберилди, яисе башка бәйгелерге жиберилди. Менә шушы Урмай моңу бетсе, кичкене авыллардан, көрші тирәдән таланттар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт итмәсләр үзләре.
Мен аңлайм, конечно. Мен 25 жыл үткәрүчү бул арагынды тиги ирек әрнүдән дөрес әйтәсез. Чыннан да бүген Урмай моңу фестивале бир Чувашиянең бир Урмай авылыныкына булып калалмый. Ул бүгенге шикендә бүтән күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар яшьчылар өчен Урмай моңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Менә аның юнәлешенә, киләчәгенә мәсәлә булса да, шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм мин.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә, әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак, тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме? Менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып, нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә мына күрше райондагы или башка татарларына барасың да, Эй, сізді рахмет, сіз не балаларын таба біләсіз, аларын көрсете біләсіз. Әгер анализ басасақ, һәр ауылда, һәр гаиләдә дибезин, кайдагын эшемәсенләр, ауылда малар шәһәрдәме талантлы балалар бик күп. Аларны таба белергә кирәк беренчедән. Икенчедән, аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгат мәктәбе бар дигез. Бүгенгесе көндә авыл җирлегендәге клублар алар бит үзләренең эшен тулы күрсәтәләр. Анда бер диге бердәмлек клуб хезмәткәре үз бер нәрсә эшли ала. Бүгенгесе көндә татар авылларында мәйл башка авыллардан кая гәзләп яшиләр, кайда менә шул сәнгат мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Комсомол районы сәнгат мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгате музыкасымы или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз, ик күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Фәрит әфәнде, инде менә бу елгы бәйгегә кире кайтсак, танылган кунакларны да, йолдызларны да көтәсез. Берничә исемне әйтеп үтегез, кемнәр булачак?
Бу елгы безнең 25-нче татар эстрада Урмай моңы фестивале, ул шулай конкурс күләмендә үтәчәк. Без анда 2 номинациядә 17 яшьне кадәр һәм 30 яшьне кадәр җырлаучы җырчыларны чакырабыз. Бүген безгә гаризаларын белгерттеләр, киләбез дип, Кытайдан, һәм Кабардино-Балкардан, һәм Удмурт Ижау шәһәреннән, бу кеше безнең тагын Ульян, Нижгородларыннан, шулай ук Мәскәүдән, үзебездәгеләр бик киләбез дип торалар.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фәридә Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Булагалиева, аннан соң Ульянскадан Әлфия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резида Вәлиева, Урмай моңын алар өчен әйтәләр шул беренче чыкты старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай моңына белгертеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп алар белән күрешкәндә шул теге Урмай моңында булган мизгелләрне искә алып шатланып торабыз.
Фәрит әфәнде, инде менә әңгәмәне йомгаклап шуны сорыйсым килә: гаризалар кабул итү әле дәвам итәме, һәм бәйгегә катнашырга теләүчеләр әле сезгә мөрәҗәгать итә алалармы?
Без бит беренче дистанцион тур рәвешендә гаризаларны кабул итәбез. Алар безнең минем электрон адресыма үзләренең заявканы җибәрә торалар. Безнең комиссия аны 10 февральдан соң тыңлый. Шушы 10 февральга кадәр безнең конкурска катнашалык үзүчеләр әле вакытлары бар, безгә җибәрергә булдыралар. Шуннан соң гына комиссия тыңлап, аларны икенче турга чакырабыз.
Алсу Кырмаш, Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләште. Урмай моңы бәйгесенең финалы 24-26 февраль көннәрендә үтәчәк. Аңа элекке елларда җиңүчеләр, шулай ук танылган җырчылар да чакырылган.
Язым безгә кайтман, кышар кошлар юлга җыена, зарыгып кына көткән бәхетемне алар, алып китә төсле тоелар, зарыгып кына бәхетемне алар,
Узган якшембе Омски шәһәрендә Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты узды. Гади концерт түгел иде ул. Омскида яшәүче татар башкорт халкы да, үзешчән артистлар да Умырзая ансамбленең элекке җитәкчесе Гафия Алиеваны олы юбилее белән котларга җыелды. Алиева бу сәнгать төркеменең җитәкчесе булып эшләгән вакытта татар халкы җәүһәрләре үрнәкләрен фольклорын туплау өчен төрле авылларга экспедицияләргә дә чыга. Кичкенәләр татар мәдәниятен үз итсен өчен Өмет студиясе дә оештыра. Омски шәһәрендә үткән әлеге бәйрәм турында Сания Мирхалиева сөйләй.
Узган ял көне Омскида Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерт кичәсе булып узды. Әлеге чара ансамбльнең элекке җитәкчесе сәламәтлеге какшау сәбәпле ел ярым элек яраткан эшеннән китәргә мәҗбүр булган Гафия Алиеваның 60 яшьлек юбилеенә багышланган иде. Концерт коллективның визит карточкасына әйләнгән Умырзая җыры белән башланып китте. Башта тыңлаучыларны кыскача гына Гафия ханымның эшчәнлеге белән таныштырып китү урынлы булыр. 1989 елдан бирле эшләп килүче Умырзая ансамбленә Гафия ханым 1995 елда килә. 1997 елда коллектив белән җитәкчелек итә башлый. Аның җитәкчелегендә коллектив шактый зур уңышларга ирешә. Концертлар белән өлкәнен күп кенә һәм күрше төбәкләрнең кайбер татар авылларында була. Фольклор экспедициялар оештыра, төрле төбәкләрдә оештырылган фестивальләрдә, сәнгать бәйгеләрендә катнаша. Төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнә, өлкә һәм шәһәр күләмендә булган күп төрле чараларда катнаша. Гафия ханым Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятендә җитәкли. Татарстан һәм башка төбәкләр белән булган элемтәләрне ныгыта. Башкарган эшләре өчен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек була. Гафия ханым өлкән буынга алмаш әзерләү белән дә шөгыльләнә. Дуслык йорты каршында балалар студиясе төзи. Аңа Өмет дип исем бирә, балаларны җырларга, биергә өйрәтә. әмі тұрмыш тискәрі яқларында көрсәтті Ғафия ханыма. 2010 елін ол инсульт кешірі, ауруаны ұрынға ятқыра. Табиплерінің хәмі ғойләсінің тұрышлығы юққа кетмей. Ғафия ханымның иқтияр кішінің зур болуды нәтиже бергендір көресін. Оның сәлеметлігі бір неқадар яқшыра. Ғафия ханым өзінің юбилейіна бағышланған кешеге келе, тояққа тоян мешіғына сәхнеге шыға, хәм тәбрикләуләріні аяқ ора басып, тыңлай алды. Тәбрикләуләрге келгенде, біріншілерден болып Ғафия ханымына Умырзая ансамбілі сәнғаткерлері тәбрикләді. Аннары шәһәр милли мәдәни мөхтәриәтенең яңа жетәкшісі Тамир Алимбаевның рәхмәт хаты оқылды, коллектив әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Рәсми дәйрәләрдән дә тәбрикләүләр булды. Өлкә мәдәният министрлыгының милли ийышмалар белән эшләүче бүлекнең баш белгече Наталья Рыбакова мәдәният министры Владимир Телевнойның котлау хатын тапшырды.
Уважаемый Татьяна Абдарахмановна, примите искренние поздравления в день вашего юбилея. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и удачи в делах. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и вниманием, дружеским общением и радостными событиями. С уважением. Министр культуры Омской области Владимир Алексеевич Телевнов.
Омскиның дуслық йортынан тәбриклеу белән бүлек мөдире Людмила Воронина һәм әйдәп баручы методист Татьяна Шиховцова килгән иделәр. Алар дуслық йорты җитәкчелегенең рәхмәт хатын тапшырдылар. Гафия ханымның эшчәнлеге югары бәяләнүе турында белдерделәр. Аның һәр эшне җиренә җиткереп, югары дәрәҗәдә башкаруы турында сөйләделәр.
Ваш юбилей – это повод сказать ваш адрес искренние слова признательности и уважения за ваш многолетний труд, профессионализм, неиссякаемый
Ғафия ханымның үз ішін біліп, юратып ішләуі турында Умырзая ансамблін үз қонаты астына алған Қызыл гвардия мәдәният сарайы директоры Ирина Лапшина да сөйләді.
Когда я пришла в этот дворец директором, первый коллектив, о котором мне рассказал художественный руководитель дворца, это был коллектив Умырзая. И мне сразу сказали, это гордость дворца, гордость города, области. Гафия Абдурахмановна всегда приходила на работу с горящими глазами. Иногда надо было, может быть, и дома посидеть, когда давление поднималось. Но она всегда шла на работу, была полна идей, творческих замыслов. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Жизнь продолжается, и надо бороться со всеми препятствиями, которые в этой жизни встречаются.
Ғафия апаларын туған күні білен, үміт студиясы балалары да тәбрикләді. Олар хәзірге жетекшілері Гүлфия Шайхиддинова білен яңа жыр әзірләген еділер. Күрсәтелгән хөрмәттән үтә дулкынланган Ғафия ханым күз яшьләре аша кишәне иштерүчеләргә, тәбрикләүчеләргә һәм тамашачыларга рәхмәтле булуын белдерде. Кишәдә башка милләт вәкилләре дә булу сәбәпле кайбер фикерләрен ул рус телендә белдерде.
Я хочу поблагодарить, во-первых, своего зрителя. Зур рәхмәт. Сез инде авырлыкларда да йөрдегез. Безнең концертны карадыгыз, күрәттегез. Балаларыгызның рәхәтен күрегез. Бахтле булыгыз. Во-вторых, хочу поблагодарить Министерство культуры, что они про меня не забыли. Я и не думала, что меня кто-то поздравит. Думала, уже ушла все. Спасибо коллективу и тем, кто организовал этот вечер.
Бу Умырзая ансамбленең элекке җитәкчесе Ғафия Алиева булды. Концерт кеше тәмамланганнан соң сәхнәгә чыгып, узган чарага карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Бик яхшы куйгансыз, молодцы. Биючеләрегез бик матур, бик оста биләр.
Бик ошады, бик күңелле, яраттым. Зур рәхмәт.
Фикер белдерүчеләр арасында Татарстанның Күкмара районыннан килгән Нурфия һәм Миннехай Шакиртяновлар булды. Алар да концертны шатып калулары Умырзая коллективына рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Кеше байлыгы түгел, күңел байлыгы белән яшәүче. Ул байлыкны үзегезгә генә түгел, бүтән халкыбызга таратучы фидакар милләттәшләребез. Зур рәхмәт сезгә. Озын гомерле булыгыз. Матур итеп шулай халкыбызның күңелен байытып яшәгез.
Молодцы, булдырасыз, бүтән бер сүз әйтәм.
Бу Нурфия һәм Миннехай Шакиртяновлар фикере булды. Чыгышлар тәмамланганнан соң Шакиртьяновлар гаиләсе белән якынрак танышырга һәм аларның Омский татарларына карата фикерләрен белү мөмкинлеге дә туды. Сорауларга Нурфия ханым җавап бирде. Нурфия ханым, сез ничек Омский якларына килеп чыктыгыз?
Омский шәһәрендә минем курсташым яшәй. Без аның белән инде аралашып яшибез. Мин әле Омск шәһәрендә беренчесе. Мин дә аның яшәгән җирен барып күрәсем, аның средасын күрәсем килеп, менә Омскига килеп чыктым.
Сезгә Омск шәһәре ничек тоелды?
Без бит инде үзебезнең Казаныбыз турында бик горурланабыз. Шуңа күрә Омскига килеп чыгуга без һәр вакыт бөтен нәрсәне Казан белән чагыштырдык. Без бүген сезнең татар җәмгыяте оештырган Умырзая концертында булдык. Бу кеше безнең бөтен хисләрне әйләндереп ташлады, булган уй-фикерләрне үзгәртте. Миңа Омск аның кешеләре икенче төрле күренә башлады. Мин үзем профессионал концертларны күп күргән кеше, ләкин менә сезнең бу концерт тәсир итү кеше бөтенләй икенче. Чөнки әйтәләр бит, чын күңелдән чыккан хисләр генә күңелгә барып җитә дип. Безнең күп концертлар оқшашын оештырылган концертлар. Ә менә бу сезнең концертның оештырылу максаты башка. Ул урыс төбәгендә күпме милләттәшне җыйган. Аларның йотлыгып караулары, аларның алкышлары, аларның йотлыгып тыңлаулары менә шушы тамашаны күзәтергә мөмкин иде концертта. Аннан соң концерт бик затлы. Затлы итә беренчедән бик матур тегелгән костюмнар. Һәр артистның чын күңеленнән башкарган җырлары. Мин шын күңелемнән сөенеп утырдым менә монда яшәүче татарлар өчен. Мин аларның хезмәтен легендар хезмәт дип саныйм. Концертны оештыручылар, шын милләт пәрвәрләр, рухи байлык өчен көрәшүчеләр. Шын күңелдән әйтелгән котлаулар, кешене хөрмәтләү, бөтенесе безнең татарның матур сифаты. Менә аны алдагы буынга, яш буынга да күрсәтү һәм кешенең шушының хәтлек титаник хезмәтен бәяләү олылау бу бөек сифат. Үзем яшьләр арасында эшләүче буларак, хәзер күп чиракта яшьләр үзләренең татарлыкларын күрсәтергә оялалар. Ә менә рус арасында яшәгән татар баласы үзенең татарлыгыннан оялмыйча сәхнәгә чыгып җырлар башкару, биюләр күрсәтүе суклангыч. Бу әйберләр бүгенге көннең менә геройлыгы дип саныйм. Безнең Татарстандагы яшьләргә үрнәк итеп саныйм.
Әңгәмә Татарстаннан килгән кунак, Кукмара район үзәгенең 4-нче санлы мәктәбендә директор булып эшләүче Нурфия Шакиртьянова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Дини сәхифә мөхтәрәм тыңлаучылар гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни Халык төркеме сурасының 1-нчедән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сураның 8-нчедән алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва иза мастал инсана дурун даа раббаху мунибан илайхи сумма иза хаваляху ни'матан минху насия ма кана яд'у илайхи мин кабл ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يذكروا أولو الألباب قل يا عبادي
Siz Qur'ondagi Zumara surasining 8-dan olib 16-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moni ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Agar Allohsiz kishiga balo qazo erishsa, botil buzuq ishlardan bezib Allohga qaytgani halda Robbisini yalvarar. Sonra Allah ul bela qazalarını alıp, alar urnana nimetler birse, ul Allah'a yalvarganın unutup, yine azgınlıkka gitedir. Kişilerini Allah yolundan adaştırır için, Allah'ın şeriki tindeşi var deyip, vesvese kıladır. Sin andı kişiye eyt, İslam dinine kafirlik kılganın için, dünyada azgına faydalan. Elbette sin ud ehelindensin. Әмі кечілерді ұзын вақыт қиямда тұрып, сәжді қылып, Аллаға ғына құллық еткен мүмін, ұл ахирет ғазабыннан қорқып, Раббысының рахметін үміт етедір. Шул мүмін, кәфір, яки мүшрик мүнафик білен бір тегіз болар ма? Әлбәтті, хеч бір тегіз болмаз. Кішілерге әйт, батылны, бұзықлықны біліп, батылдан ерак болған, хақны біліп, Haq tarafında turgan nıq müminler, batılını da, haqını da bilmeyçe, adaşıp yürgen sukurlar bilen bir deyiz bularlar mı? Haqını batıldan ayıru haqında saf akıllı kişiler gene vəğazlanırlar, hem batıldan, azgınlıktan bizip haqını kabul iterler. Ey Muhammed aleyhisselam, eyt, ey iman getirgen Allah'ın bendeleri, Rabbiniz'nin gazabından saklanagız. Dünyada vaqtda Allah'a itaat etib, izgi amallar qilgan haq mu'minlarga oxiratda jannat ne'matlari bordir. Alloh taolaning jiri kengdir. Turgan joyingizda dinga torliq bo'lsa, erkin joylarga ko'chasiz. Jihad va hijrat mashaqqatlarini sabr etuvchilarga hisobsiz ajrlar berilir. Ayt, men dinni Alloh rizoligi uchungina tutib Ona gana ihlas qibadat qalarga buyuruldum. Dəxi min Allah'dan müsülmanlarının əvvəlgisi bularga buyuruldum. Əgər min Rabbıma günahlı bilsam, olu qiyamət gününün qazabından qorqamın deyin. Eyt, min Allah dinin onun rizası üçün günə tutqanım xəldə Allah'a gana qibadat qalamın. Siz müşriklər Allah'dan başqa tələgən nərsəgizgə qibadat qalığız. Yenə eyt, olar müşriklik bilen helak bulupçulardır. Kıyamet günü üzlerin hem iyi cemaatlerin utka kiru bilen hasretke solurlar. Bilip durunuz. Mengige utka kiru mağlum bulgan oluğ hasret tügül mü? Olarga cehennemde üstlerinden de aslarından da uttan bulgan perdeler bulur. Allah bendelerin şul ut gazabı bilen korkatadır. Ey bendelerim, minnen korkagız. Ғазабымнан сақланығыз. Қырэндегі Зумара сүресінің 8-дан алып 16-ға қатар аятларының татарша мағынәләрі әне шунды. Сізні шушы сүренің қалған аятлары білен таныштыруына Алла насип етсә, келесі программабызда дәвам етерміз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.